سونی موہن سونا عربی سجن سونا سونیا دا سردار محمد وسدا رہی دربار محمد.
بلند آواز کے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے
مدنی موہن سونا عربی سجن سونا سونیا دا سردار محمد وسدا رہی دربار محمد وسدا رہی دربار رات سوار تھی آمنا مئی دے بیڑے کو رنگ لایا رات سوار تھی آمنا مئی دے بیڑے کو رنگ لایا غریب یتیم سکینا دا غم خار ہے آیا وے سونا غم خار ہے آیا امتی سدیسی امتی سدیسی گل نل لیسی امتی سدیسی گل نل لیسی محشر دے بازار محمد وسدا رہی دربار محمد وسدا رہی دربار پورا آمن جاتی پامن سہیں دے تیرے گامن پورا آمن جاتی پامن سہیں دے تیرے گامن اتر تیل پھلے لو چم جھولی پاون سائیں کو چم چم جھولی پاون والی عرب دا والی عرب دا غم خر سب دا عرب اجم وجکار محمد وسدا رہی دربار محمد وسدا رہی دربار دیوین مبارک آمنا مئی کو کل تھکے دیا مایا دیوین مبارک آمنا مئی کو کل مکے دیا مایا سمجھ کے بال یتیم اے لوگ چھوڑ کے ٹر گیا دایا ویسائی کو چھوڑ کے ٹر گیا دایا حلیمہ چایا حلیمہ چایا گل نل لایا حلیمہ چایا گل نل لایا امت دا غم خار محمد وسدا رہی دربار محمد وسدا رہی دربار سارے یار نبی کو پیارے ہک دوجھے تو آلہ سارے یار نبی کو پیارے ہک دوجھے تو آلہ حسن حسین معاویہ سونا بلال ہے قسمت والا وے سیاں بلال ہے قسمت والا صدیق عمر تے غنی ہے در سونا تیرے تابے دار وسدا رہی دربار محمد وسدا رہی دربار اما عائشہ بخشا خالد شاہد رب دا قرآن
بلند آواز کے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے شعر کو بہت ہی دھیان سے سننا, بہت پیارا شعر ہے.
اما عائشہ بختا والدہ شاہد رب دا قرآن اما عائشہ بختا والدہ شاہد رب دا قرآن کل مومن دی مدد عائشہ آکھیا رب رحمان وے سونا آکھیا رب رحمان جیویں تو پاکی جیویں تو پاکی شالولا کی جیویں تو پاکی شالولا کی پاک ہے تیری کنوار محمد وسدا رہی دربار محمد وسدا رہی دربار.
ٹائم کافی ہو چکا ہے, آخری شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا.
محشر دے وچ کرم کمامی بہو گناہگاراں پار پجانی محشر دے وچ کرم کماوی تہو گنہگار پار پجاوی رحمت والا پاک نبی رحمت دا توں جام پلاوی رحمت دا توں جام پلاوی امتی آمین امتی آمین امتی آمین بخش آمین فاروق جہیں گنہگار محمد وسدا رہی دربار.